Manatsunera ba tupklasi tupkuvavin luateni vavuzo watuan luizao. Tanura timembe fulumrala nunanunan vat voluani wanfikamba na salizani tombosko anduani andwa kalazani kilis maniratani ni natirani masna Mariam. Utaterana nitulakan kusa omni katedrali Notre Dame de la Salette antira beni la messa ufsora na nandemanta sifa novembeluma ani Monseigneur Philippe Rane Bumanan. Avatika amin'ny fomba fandoavana meloa ny saranjiro tsivaina ny konteranjiro ampiasaina ny amin'ny boropanjakana manomboka ny voalohan'ny volana oktobra ho avy izao. Ny any ivelany namony ainy fotoana fohitahorian'ny sambora amin'ny tany filiminana azy ny ray tamin'ireo mpirala voalaza ho tomponantoka tamin'ny vonon'olonantranga tany Kanada izay nahafatesana olona folo ny alahady lasa teo. Voliona arakotomalana ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasa anao anaraka ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco. Araka ny fanambara tamin'ny lohatenim-baovao teo dia tanora 50 mirala no nanonona ny voady voalohany ho an'ny fikambanana salizy amin'ny Don Bosco androany andro ankalazan'ny eglizy maneran-tany ny nahaterahan'ny Masina Maria efa koa ny zavatra rehetra miaraka amin'ilay mankahery ahy io teniny Masindapoly tao amin'ny taratasiny ho an'ny Filipianina no vidin'izy ireo hanentana ny fiainana. Nambara mompera Innocent Bizimana lehibe amin'ny fikambanana salizy any eto Madagasikara sy ny atsy amin'ny nosy Maurice izay mitarika ny eokaristia masina fa i Masina Maria no hatra velona amin'ny fitokisana an'Andriamanitra ka nankahery azy 50 mirala izy akatahaka an'ilay renimasina amin'ny fiatrehana ny zava-mitranga eo amin'ny fiainana. Ampahany tamin'ny toritenin'ny mompera Bizimana Innocent.
Isika ny mahombena nombenina raha misy zavatra mampahory dia kivy fa Masina Maria kosa tsy niovy tsy nivadika ary natsotanteraka an'Andriamanitra ka hatramin'ny farany. Tena misy teny lehibe no ankarazantsika anio, misy teny fanavotana noho izany fitokisana lehibe sy ny fanekeny dia teraka Jesosy Kristy ary nanohana azy ka hatramin'ny farany, ka hatramin'ny hazofisaliana, ka hatramin'ny nitsangan'ny governa niaraka tamin'ny apôstôly vao nitsangan'ny governa izy ary nanomboka tamin'izay ny fiangonana. Teo Masina Maria ka hataoko fa tena zava-dehibe ohatra lehibe ho antsika modely ho antsika Masina Maria amin'ny fitokisana an'Andriamanitra. Mafy nonanjo azy tahaka ny Masina Paoly kanefa tsy niova, nanana hery izy noho ny finoany, noho ny fanantenana nananany dia tsy nivadika i Masina Maria.
Niroso amin'izao fanonana voady izao izy ireo mba hiainany batemin'ny raisiny sy ny famaliana ny antson'i Jesosa anaraka azy akaiky kokoa amin'ny fanompoana ny tanora tena fahadiranovana araka ny lalam-pandrenana salesiana araka izao anonany mahay manampisoa Flavien azy izao.
Izao mahay manampisoa Janinarina Flavien dia manolo tena tanteraka aminao ankahalalana feny ary manome toky fandany heriko manontolo ho andreo izay andefasanao ahy, indrindra ny tanora tena fahadiranohana iainao amin'ny fikambanana salesiana ampiraisan-tsaina sy asa amin'ireo rahalahiko ary andray anjara amin'ny fiainana sy ny asa fandraha amin'ny fiangonanao. Na dia manam-pikasana anolotra ny tenako manontolo ho anao mandritry ny fiainako rehetra azao noho ny fepetry ny eglizy dia manao voady mandritra ny iray taona fa iainao amin'ny fanekena fahatrany sy fahadiovana araka ny lalana nosoroita vaovao mafay amin'ny lalam-pandrenana salesiana.
Ankalalana feno moa ny rosoan'izy ireo tamin'ny fanononana amin'ny voady notolorana ny boky mirakitra ny lalam-pikambanana sy ny medaly famantaran'izy ireo talohan'ny nanaovana ny sonizy amin'ny mariky ny fanekenana taony. Araka ny lalam'ny fiangonana dia mahatra herintaona izao voady izao ary avozina mandra-patonga amin'ny fotoana anononany ny voady ho mandrakizay ao amin'ny fikambanana. Tately amam-bahona amin'ny fiainana ho tanterahana anio amin'ny iray ora sasany tolakandro ao amin'ny katedraly Notre Dame de la Salette Antsirabe ny lamesa fisaorana an'Andriamanitra sy ny fanaovam-beloma ary ny fandevenana any Monseigneur Philippe Ranevomanana. Nisy moa omaly ny solona masina notarihan'ny Monseigneur Marie Fabien Rahalambonaina filohan'ny fiangonanam-be an'ny eveka eto Madagasikara. Nidumandi ni talata maraina tetu amni fatela mfitpultona mu ni eveka na tirabe monsieur Philippe Ranaivumanan. Ivatika amin'ny lafimbovoa faindraisika avatika amin'ny fomba fandoavana meloa ny saranjiro hojifaina ny konteranjiro ampiasaina ny ampiroam-panjakana manomboka ny voalohan'ny volana oktobra izao. Notapahana nandritra ny filankevitry ministra mitanterahana teny amin'ny lapam-panjakana iavoloany momba izany. Iantohana ny fitantanana tsaratsara koa ny jiro eo anivon'ny fitantanana raharaham-panjakana no nanapahana izay hevitra izay. Iova amin'ny rafitra fandoavam-bola meloa ny kontera ny herinaratra basse tension eny amin'ny ministera rehetra sy ny anim-panjakana hafa manomboka amin'io voalohan'ny volana oktobra io. Nofoanana nandritra ny filankevitry ministra Omaliany Kiomo ny didim-panjakana nanendry ny lehibe amin'ny distrika ny Kiongo. Amin'izay raharaha ny Kiongo izay ihany dia raha tsy misy ny fiovana dia ho tanterahana rapitso amin'ny sivyora maraina ny fampihavanana ara-drazana noho ny raharaha ny trangatany Kiongo farany teo. Araka ny nambarany solombavam-bahoaka voafidy tany amin'io distrika io Razafy Tsiandrofa Jean Brunel. Tsaro fantatra sy tokony ampahafantarina ampiraitanin-drazana ho izy fa efa nanapa-kevitra ny fiarahamonina amin'ny akapobeny any amin'ny distrikan'ny Kiongo anao izay fampihavanana ara-drazana antsoina hoe fafra na famonoana omby sy fanaovana ny fomba malagasy eo amin'ny toerana nahafatesa ampiraitanin-drazana izay amin'io rahampitso maraina io. Ho tanterahana eo anoloan'ny tobon'ny zandary noho izany io fampihavanana ara-drazana io. Anatrika izy amin'ny fiarahamonina ara-drazana sy ny tompona andraikitra samihafa amin'ny andrim-panjakana ary otrony ny ropitandro filaminana avy any ivelan'ny distrikan'ny Kiongo nalefa anatevin-darana amin'ny fampanditany any an-toerana. Efa mivelona tsikelikely amin'ny andavanandrom-piainany moa ny mponina any Kiongo amin'izao fotoana izao. Fa namoaka fanambarana mifototra amin'ny fampatsiahivana ny mahazava-dehibe ny fampihavanana ny antoko UNDD manoloana ny toe-draharaha misy eto amin'ny firenena ankehitriny. Tsapandrehetra ankehitriny ho ny fanambarana ary mbola amafisina ny zava-misy ny mahazava-dehibe ny fampihavanana amin'ny ambaratonga samihafa eto amin'ny tany sy ny firenena. Filamatra antoko ny fampivoarana ny fiarahamonina mirindra ny fampihavanam-pirenena hoy ity antoko naory ny profesora Zafy Albert ity. Miantso mpitondra mahefa isanambaratonga noho iza amin'ny UNDD mba anao laharam-pahamehana izay fampihavanam-pirenena izay ka fandrehetra miara-manarina ny firenena iombonana. Manamevoka ny fahakanan-keriny sy ny fampiroroana tsy misy farany atao amin'ireo olona varira izay mitarika amin'ny vonolona tany Kiongo ihany koa ny UNDD hoiatrany ny fanambarana nataon'izy ireo. Makahery ireo niarambonina tamin'ny raharahan'ny Kiongo iny sy ny fianakavian'izy ireo avy moa ny antoko. Fa olana iray tsy hisy ny fampandrosoana eto amin'ny firenena ary tataratra any amin'ny faritra Androy ny fifikiran'ny ankamaroan'ny olona amin'ny fomba nahazatra fa tsy manaraka ny lamina apetraka ampitatana. Misy ny lalàna apetraka saingy ho an'ny sokajin'olona sasany ny nahazatra azy ireo hatrany hatramin'izay no lasa lalàna. Toejavatra manahirana ny tompona andraikitra iny fotony tom delege mpanjakana ny zandary amin'ny fampiarana ny lalàna ny toy izany ho ny governora amin'ny faritra Androy Soja Lay Maro. Tsy maintsy vakina batsilana izany raha te hiova sy handroso isika. Tsy maintsy jerena ihany koa nefa ny fandrindrana ara-tsosialy sy ny ara-politika hoy ny governora amin'ny faritra Androy. Olo-kafa no manao ny ataony indraindray kanefa ny sasany no voatondromolotra fanazavan'Andriamatoa Soja Lay Maro.
Ninina tsy fitaizan-javatra dia midona any amin'ny filoham-pirenena zavatra izay voaompa amin'ny tsisy dikany fotsiny ny filoham-pirenena nefa atia no misy an'izay tsy fanjariana sy fandikan-dalàna izay ka tsy maintsy hojerena zavatra izay efa nisy moa nakanay any resaka aminay amin'ny sisiny fa tsy sahy resaka an'izay fa izaho moa dia nanentana an'izy ireo mba sahia satria fotoana hoatran'izao no hitenenana an'izay satria isika isika gasy dia manana an'izay ataoko hoe sinisma izay. Zany hoe tsy sahy milaza ny zavatra araka ny tokony ho izy. Zany hoe zatra mijery ary antava. Efa hita zao fa tsy mety dia mbola iny ihany tohizana. Raha tena te handroso tsika dia tokony manao tokotapaka volan'ny mitongilana ka izay tsy mety arenina satria isika rehetra dia samy te ho any amparadisa daholo anefa tsisy te ho faty. Tsisy fandrosoana na fivoarana tongatonga ho azany fa tsy maintsy misy fikirizana ao anatiny ary ny fitavatanin-drazana tsy midika izay hoe ny volany amposonao no homenao an'ny fanjakana fa kosa meo an'ny Cesara fotsiny izay an'ny Cesara menana andriamanitra izay andriamanitra
tsy misitraka ny tombontsoa amin'ny fananana ombo maro ny faritra androho ny governora Soja Laimaro noho izay fomba nahazatra izay hanikasahirana lava ny any amin'ny faritra androho iny fanazavana
anisan'ny identité culturelle ny androy a resaka omby izany nefa misitraka amin'izany ve androy tsy atompoko ny faritra hafa no mivoaka avy ato a etikety fotsiny no ampiasaina eto androy a dia ny fibia any amin'ny faritra hafa raha mivoaka ao Betroky izy a dia ianosy izay ny tompony raha mbola tsy mandalo lalakafa satria be da be ny lalapoza ananan'ny zareo a dia any amin'ny faritra Ihorombe indray ny tompony vola nefa vola tokony tamberimbidy tokony mandeha aty amin'ny faritra androy ohatra an'izany foana ny zavatra misy eto hany ka lasa boribory vetaveta le izy a dia ny faritra no miosiny mitrosona amin'ny tany io tsy mety mandroso
ny governora amin'ny faritra androy Soja Laimaro izay narahantsika toy izay fa tokony hay anararoatra ny ady any Ukraine Madagasikara mba hahafahana mampitombo ny famokarana sy mifampandrosoana ny toekarena malagasy hoy ny mpanao politika mety mbola ahatra ela sy ho mafy mantsy io ady any Ukraine io satria tsy hisy anaiky mora horesy ny mpifanandrina dia ny eropeana tandrefana sy ny amerikana izay miaradia amin'ny Ukraine asiany tatsinanana izay miaradia amin'ny Rosia samy mbola te hitazona ny mahafirenen-dehibe azy te hifizy ao tontolo izao matsy ireo mpifanandrinandreo hoy Andriamatoa Abel Razafimanjato ben'ny tanàna any Alakamisy Andranomadio distrika Nantsorobe
miofo ny fifandraisana iraisam-pirenena miofo ny fifandanjahan-kery eran'izao tontolo izao ary miofo ihany koa ny idôlôjia maneran-tany ny antony dia izao a teo aloha izay ataontsika hoe namaritra ny fanatontoloana ny mpitaridalana tao a dia ny bekitana ny firenena mipetraka eto matanjaka indrindra maneran-tany rehefa misy firenena matanjaka eran'izao tontolo izao a dia titazona foana izy na lalandava an'izay tanjany izay mety miseho amin'ny endrika maro izay fitazomany an'izay ary tsy heveritro fa tsy tsy ametsina nizaniza na ny tarefina na ny tatsinanana fa kosa to efa mahatsiaro ihany koa reo ataontsika hoe reto firenena vao misandratra reto na ny sinoza na ny rosiana mahatsiaro ihany koa hoe tokony hanany toerany mihitsy manerana an'ity izao tontolo izao ity ary eo no natonga an'ilay fifandonana fifandonany Ukraine nge raha ny tena marina dia fifandonany tandrefana ny otanina ny eropeana zany sy ny amerikana mifanandrina avy hatrany amin'ny rosiana ady ny firenena faran'izay matanjaka ity ary zay ilay mampitahotra mbola hoelo io ady io ary hiamafy io satria ny amerikana hiaro ny lazana zany hoe ny tandrefana zay taretiny amerikana ny tatsinanana ihany koa dia tsy anaikinaiky fahatany fa tia metraka ihany koa no maizy azy raha tsorona zany dia ho mafy io ady io ary tsy ho mora ary mety harita ihany koa
tokony avadika ho tombontsoa antsika ahafahana mirahina mampandroso bebe kohatranyny firenena ny ady misy any Ukraine hoy Andriamatoa Abel Razafimanjato
ho an'ny firenena eto Madagasikara dia hoe tokony za tsy teny hoe akatsika lesona fa tokony ampifony toromarotsika io afatsika mitady ny masoso mahatsara amin'ity firenena ity inona zany ny fifankatiavana atao anatiny tokony hifanaraka tsara ny mpanao politika ny fanentanana ny olona ny amin'ny tokony amokarany ny fanampian'ny fanjakana sy ny fiarovan'ny fanjakana ihany koa ny ataontsika hoe ny filaminana ny fotoneny mba hahafahan'ny vahoaka miatrika an'izay fambolena izay satria rehefa misy ny hohanina rehefa misy ny tomanana rehefa misy ny tahirikely ka ninoninona zavatra amisoa maneran-tany dia every fa hafa ny fihetrehnany izay izany hoe hafa ny fihetrehna ny ady raha manakohanina ianao sy ny hoe tsy manakohanina
ny tontolo ny fambolena no farana tampombo ofisialy androany ny tetikasa fikaroana momba ny volovary fivary ny fivary izay tetikasa mbany fiahiny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana nanomboka amin'ny taona 7/8 fa matsimbola ny governemanta malagasy miaraka amin'ny governemanta japone maro moa ny voka-pikaroana mivoaka tao amin'izany tetikasa izany isan'izany ohatra ny karazam-bary vaovao fivary 5/80 sy ny fivary 2/30 natao amin'ny tanimanta ary afaka misedra amin'ny fiovavahan'ny toetrandro ihany koa toy izany koa ny teknika fandomana mifakambary amin'ny ranonjezika misy fosforo mialohany anitsahana azy na ny pidipin voka-pikaroana azo tamin'ny alalan'ny ezaka nataony malagasy mpikaroka teo anivon'ny fofifa sy ny japone teknisiana izy io fa efa nresaka zezika ihany moa isika teo nanambara ministry ny fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfidy fa misy ny vina sy mitetikasa ataon'ny fitondrana anampiana mitatsa isitraka izay zezika izay tokony efa irona bebe koa amin'ny fampiasana ny zezika organika nefa isika hoy izy mba tsy hiakindobe loatra amin'ny fanafarana zezika avy any ivelany izay hita fa niakabe tokoa tato ato ny ministra Milson Arfidy.
Avo miresaka zezika izay tsika maino tsika zao ny reo namana tantsapa boulevard efa hoe ahoana moa io zezika io tsara ihany a ararotina amin'izao ny anambarana fa isy ny toana kanefa tena tokony anova amin'izay tsika ry tantsaha namana mba tsy ankina be amin'ilay zezika simika fa misy de misy ny zezika organika azo tsika ampiasaina amin'ny fambolem-bary ary izany hoe izany ministera ny anaparika ny na ny fomba famokarana composta ohatra amin'izao a ny teknika an'izany a ary koa anaparika an'izay fanentanana ny tantsaha mba ampiasa bebe kokoa ny zezika organika sy biôlôjika izay ahazona tampamokarana ambony ka tsy ankinantsika lo loatra amin'ny io fanafarany zezika simika io. Tsy maintsy misy foana io fa efa zahantsika mba hoahena arak'izay tratra mba ampitombo ny volamiditra eo amin'ny tantsaha satria averiko hoe izay ihany ny tandrona mba ampiakatra ny faripiainan'ny tantsaha dia avitantena ara-tsakafo avokoa ny tokantrano tantsaha malagasy rehetra.
Ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfidy izay narahantsika teo izay fa naomby kosa amin'ny akapeny fandaranasa PLAE andiany faefatra eo ambany fiahiny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Namatsy vola moa ny fiaraha-miasa Allemagne KFW asiny governemanta malagasy fandaranasa nandritra ny dimy taona miasa tamina faritra efatra teto Madagasikara dia ny tany Sofia Amoromany Matsiatrambony ary Iorombe. Tsy atrasana tao iarovana ny fikaoandrika amin'ny nofontany ny fambolen-kazo ny fampivoarana ny mpamboly azo ary ny fampisitrahana ny tatisaha ny zon'izy ireo amin'ny fananantany ny fandaranasa PLAE andiany faefatra. Ny fitantanana mahatra ny arena voajanahary sy ny fampiroborobona amin'ny famokarana no tanjona kendrena. Fokontany misy 7/100 avy amin'ny komina misy 5/30 no nisitraka amin'ny fandaranasa tany amin'ireo faritra ny asany. 100/400 kosa ny tokantrano no nisitraka izany. 700/700 hektara ny velaratany voavoly azo nambolena raha toa ka 500 hektara no tanjona nofaritana tany am-piandohana. 700/700 hektara no tany fambolena voaaro amin'ny fikaoandrika raha toa ka 700/700 hektara no tokony tratrarina. 8/100 no efa nahazo karatany. 10/5 ny karatany voazara. 7/100 ny fikambanana voatsangana raha toa ka 50/100 no nivinavinana tao tany am-piandohana. Nanatsara ny faripianan'ny ro tantsaha ihany koa ny fisian'ny fandaranasa. Maro ny tantsaha nahazo traikefa amin'ny fiarovana ny tamin'ny fampikarany ny tombo ny fandriampahalemana no nyfanamorana ny fisitrahana karatany ary nanova toe-tsaina satria mavitrika amin'ny fambolen-kazo ny olona. Nofaranana tamin'ny mpomba ofisialy ny talata lasa teo tao Fianarantsoa ny fandaranasa PLA andiany faefatra. Nisy ny fidinana ifotiny nataony tomponandraikitra narahana dinikasa Kalamanjana niarahana tamin'ireo ben'ny tanàna misy 7/100 ao amin'ny faritra Matsiatrambony ho fanamariana ny fiafarany izay fandaranasa tao amin'ny faritra izay. Miroborobo ao amin'ny faritra Itasy kosa ny famokarana zanatrondro sy ny famokarana trondro matavy. Maro ireo tantsaha misehatra amin'izany ankehitriny, isan'izany ireo mivondrona ao amin'ny kooperativa Tambatra ao Miarinarivo Mitasy. Kooperativa izay mpitaoraharaha mpamokatra zanatrondro asy mamokatra trondro matavy. Ny zanatrondro tilapia sy ny trondro gasy no misy ao amin'ny kooperativa amin'izao ririnina izao hoy Andriamatora Andriamamonjy Harimanana Parfait filohan'ny kooperativa. Any amin'ny volana Oktobra kosa vo mamokatra zanatrondro karpa izy ireo. Zanatrondro manodidina ny 7 alina isa isataona moa no vokarin'ny kooperativa Tambatra. Manao anary izay firoboroboany ny fiompiana trondro ao Miarinarivo Mitasy izay Andriamatora Andriamamonjy Harimanana Parfait.
Ny lalam-piatoriana trondro moa zao tena hita hoe miroborobo satria misy ny apidrano manentana ny olona dia eo koa moa le tu fana na tatapo le tanora zany dia io dia nony fisiny le efa manao zany dia ohatra misarika an'le olona le izy ohatra ny hoe nalaza mihitsy zany tatoato le mpitonjo dia be mpanao be izy ary mihita mivoatra amin'izao raha ny tinady aloha dia tena hita hoe betsaka sady betsaka koa mifamokatra manodidina dia azo eritreretina raha fahoriana kely a no le fianaran'le manodidina dia mety ho teritery any loha mitsena zanatrony satria vao araka le lazaiko teo miroborobo be loatra le izy a dia manao daholo zay tianao nefa misy tsy mahafihatsara an'le teknika dia eo manahirana amin'le tsena sy le tolotra zany amin'le raha ny fahitanay fizotrany fiovan'ny fiainanay zany dia hita fa hoe tena mahavelona izy indrindra raha arahana fitiavana sy finiavana zany izy a dia tena hita hoe mahavelona satria tamin'ny teo aloha zany a kelikely ny ranonay fa tany amin'ny tady ranona nodidinay a cinq kilometra ay no nanao kanala no le fitiavana azy dia zao hita hoe miroborobo ny mandeha tsara ny fiompiana amin'izao dia hita hoe mahavelona satria afaka mampianajanaka mianatra tiatanynarivo fiainana anina mba milamindamina zany na ny ara-tsakafo sy ny sisa dia mba azo lazaina hoe mety le izy aminay aloha.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenentsika. Nivory any Roma amin'ny herinandro ity ny nonce apostolika misy araiky amin'ny 50 sy ny mpanara-maso mahatra na ny observateur permanent tsy manana satany veka misa enina. Fivoriana izay tarihan'ny kardinaly Pietro Parolin ary ahitana ny fandraisana anjaran'ireo lehiben'ny secretairerie mpanjakana taterahana isaky ny telo taona moa izao fivoriana izao nanomboka omaly hatramin'ny sabotsy ho avy izao. Tafititra anatin'ny fandaharam-potoanan'izy ireo anio ny fionana amin'ny papa François ao amin'ny lapa apostolika sy ny fiarahana manao ny vepre ao amin'ny chapelle Sixtine Rarive. Hitarika ny solona masina famaranana izao fivoriana izao ao amin'ny Maison Sainte Marthe i papa François amin'ny sabotsy ho avy izao. Namony ainy fotoana fitahorin'ny sambora amin'ny tany filaminana azy i Miles Sanderson iray tamin'ireo mpirahalahy voalaza ho tomponantoka tamin'ny famonoana olona tamin'ny alalan'ny tsato-kantsy tany Kanada ny alahady lasa teo. Voasaka ampitandro filaminana teny an-dalana ny fiara alatra nitondra azy ka nafahana ny sambotra azy. Avotoana fohitahorin'izay nefa dia hita ho tsy salama tampoka io tovolahy io ka nentina namonjy hôpitaly aingana. Tsy tana nefa ny ainy marihana fa efa hita faty tamin'ny alatsinainto ihany koa ny ralahiny Damien Sanderson ary mbola tsy fantatra ihany koa ny antony nahafaty azy io. Ahitana tranga voalohany amin'ilay aretimifindra nendra avy amin'ny rajako ankehitriny ny any Egypta. Lehilahy iray 20 taona no voamarina fa mitondra ny tsimokaretina ary efa natokatoerana ao amin'ny hôpitaly manara-maso ny fahasalamany. Voalaza ho avy nivahiny tany Eoropa izy io ka izao nitondra ny tsimokaretina izao. Tsaivina fiefa nampafantary ny OMS tamin'ny farany volana aogosta lasa teo moa ny fisiny ny tranganaretina misa 5-30 tany amin'ny firenena 7 any Moyen-Orient sy Maghreb iny. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.